femme du Mali.
Sanfe kalanso mbe balabu kudu sanfe nankwa mako fasti. Siyansi kalande umbe tayene. Fasti dukene na, musomani ndo ube nyefalike kumina uyeni kalanso insu wandi.
Depuis en 10e année, je peux dire que j'ai été fascinée.
Kabinebe 10e année na, siyansi jarane. Shemano msika ke togo mina, muso ufana msika ke uchugula. Asiranya kwa nima nimine, sabula nye nchesri. Siyansi yerede jarane ete. Barabe barala ni masiansi ke itise ko lasoro amanoko ngamega nyasoro ala nere kundara siansi kalani ne kama nga kalon ko fe akadinye ka ge engineer de folo muso ko te siansi jate ko sebe ko che fe ne do ngambi do ne ina fa ko bi don kere ngere nere de taraka nyishi muso ma ko se ga siansi kanu tugo mina ne fe o nya ta ga baya ko la
je pense que c'est une grande évolution
tongo mi munkoro na le fasti karamogo doyi abaira ka fo ko siansi te che u dorontai o mi nye macha akili nai aba fara kantuguni ko demasa o joro ka bon ko sebe o diun ka filieru su gandili la
nous sommes en train d'encourager
ameka musomanu negendeke doni doni ani muso u bisega science kanonto gomina sabula ni muso yu sendo ala ba ke ganya demsanu mbolo adamne ka gelendoni u fe aga gelenga suraka no aglone no somogo yere ka kunglina la demasa yere ka ngakanuru diuna
de pousser les enfants à MLS.
Fasti vice-doyen, noé professeur Bernard Sojoué, abaka nisongoya ira kosebe muso ni musomanu dogoyali la ni sanfe kalanso ina. Nga, abe foli kan la se fasti kalande uma, ani muso were munume barake siansi bolo faraula.
La journée mondiale de...
Don karangarane mintale no kanyeshe muso alene bukotu yunu uma ni siansi kademunuye. Oye wati ya mbolo mome kasababuye, muso munuye siansi ke uka nufenye alene uka baraka, seka uka barakele unda jemakulo kambu, seka lakodonto Ame domine ina fogo bi, muso be ka cheya doni munu be siansi la. Wa muso munu be barake siansi kono, ulute joro soro kosebe ina fogo cheo, kosoro otimi nakadi.
Ka ira ula ka foko siansi muso uni a muso manu ntokola don keren keren ni. O sigili akilina bora UNESCO la koloshili do kofe. Muya ira ka foko muso joro ka dogon kosebe siansi kono ana bolo farawu. Ina fo teknoloji, engenieria, ani matematiki u.